mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa PZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Miyerkules, 16 ng Nobyembre 2016.
Ang oras ay 32 minuto magkalipas ang 11 na umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Ambisyon natin 2040 inilunsad ng NEDA.
Tax reform, isa sa legislative priorities ng Administrasyong Duterte.
Kalagayan ng ekonomiya sa pagsapit ng 5 buwan ni Duterte, tinutukan ng eksperto.
At UP Law Dean Danilo Concepcion inihalal bilang susunod na UP President. Narito ang detalye ng mga balita. Inihalal bilang 21st UP President ang kasalukuyang dekano ng UP College of Law na si Professor Danilo Concepcion. Siya ang napili ng UP Board of Regents na papalit kay incumbent UP President Alfredo Pascual na magtatapos ang 6 na taong termino sa Pebrero 2017. Bukod sa pagiging dekano ng UP Law, nagsisilbi rin si Concepcion bilang Executive Director ng UP Bonifacio Global City Campus. Nakapaglingkod na rin siya bilang Associate Commissioner ng Securities and Exchange Commission, Pangulo ng De La Salle Araneta University at Vice President for Legal Affairs ng UP. Kasama rin sa mga pinagpilian ng BOR para sa UP Presidency, sina UP Vice President for Academic Affairs Gisela Concepcion, CHED Commissioner Prospero De Vera, DOST Undersecretary Rowena Guevara, UP Diliman Vice Chancellor for Academic Affairs Benito Pacheco, at dating UP Diliman Chancellor Cesar Saloma. Ayon kay CHED Chairperson at UPBOR Co-Chairperson Patricia Licuanan, tiwala siyang maipagpapatuloy ni President-elect Concepcion ang magagandang nasimulan ni outgoing President Pascual.
Samantala, sa pahayag naman na inilabas ni UP Student Regent Raul Manuel, inihayag niya na sa lahat ng nominado para sa UP Presidency, si Concepcion ang nakapagpakita ng kanyang commitment sa inihaing student agenda ng mga estudyante. Inihayag ni Manuel na nagpakita ng commitment si Concepcion na tumulong sa laban ng mga estudyante laban sa tuition and other fees increase at maging transparent sa lahat ng kabayarang kinokolekta ng pamantasan mula sa mga mag-aaral. Bukod pa rito, siniguro din ni Concepcion na pag-aaral ng kanyang administrasyon ang mga issue sa GE reform, EUP, kontraktualisasyon at collective negotiation agreement incentives ng mga kawani. Sa huli, idiniin ni Manuel ang kahalagahan ng posisyon ng Pangulo ng Pambansang Pamantasan na magbibigay boses sa bayan at mangunguna sa laban para sa tunay na pagbabago.
Kaugnay pa rin ang pagkakahalal sa susunod na Pangulo ng Universidad, mga hinaing ng UP student sa bagong halal na UP President Danilo Concepcion, alamin natin sa ulat ni Shane Epanag.
Masasabing isang malaking hamon ang pagganap bilang Pangulo ng buong UP system. Kalinsabay ng paggawad sa parangal na ito ay ang pagsambulat naman ng kabi-kabilang issue na kinakaharap ng pamantasan. Kaya naman tinanong namin ng mga mag-aaral ng UP kung ano nga bang mga usapin ang nais nilang bigyang tugon ng bagong Pangulo na si Professor Danilo Concepcion. Pakinggan natin sila.
In my honest opinion, I really think that the new president should fund the buildings and facilities of UP Diliman because it's for the safety and well-being of the students.
Focus sa science research. Sayang eh, ang daming researchers, ang daming fresh grad, tapos ang iba walang mapuntahan na trabaho, especially dito sa engineering. So,
gawin nilang mas madali yung enrollment.
Sana maayos din nila actually yung budget process, yung pag-a-appeal sa Kongreso. Sana i-consult naman nila yung mga estudyante at least. Kung ano ba talaga yung kailangan natin, yung estudyante, yung mga colleges, kung anong klaseng budget yung kailangan natin. So that when they propose to the Congress, mas consultative siya, tsaka mas comprehensive. Kasi, di ba, mas accurate siya pag mas alam mo kung ano yung kailangan mo.
Sana doon sa next UP President, mabigyan pansin yung issue doon sa socialized tuition system or yung SC system. Para sa akin, sana ma-abolish talaga siya kasi hindi talaga afford ng students yung binabayarang tuition natin. So sana magkaroon tayo ng free tuition dito sa, hindi lang dito sa universidad, kundi pati na rin sa ibang state universities and colleges.
Sana mas ma-incorporate yung ibang UP units sa kung ano man yung nangyayari dito sa Diliman. Na-weirdohan pa rin ako na lahat tayo UP. Pero ang hirap mag-shift from, say, Baguio to Diliman, from Manila to Diliman.
Ang mga sagot na ito ay patunay lamang na higit sa prestihiyo, ang pagiging pangulo ng nag-iisang national university sa Pilipinas ay isang mabigat na hamon. Ako si Shane Epanag para sa DZUP 1602. Kasali ka.
Maraming salamat, Shane Epanag.
Sa ibang balita, inihayag ni Senate President Coco Pimentel na isa ang tax reform sa mga prioridad na maisabatas ng Administrasyong Duterte. Batay sa naganap na pulong ng ehekutibo at ng parehong kapulungan ng Kongreso. Bagamat hindi pa ito ang opisyal na pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, na pag-usapan na ng dalawang sangay ng pamahalaan ang legislative priorities ng administrasyon. Ayon kay Pimentel, bukod sa pagbaba ng personal income tax ay kasama rin sa tax reform package ng pamahalaan ang iba pang countermeasures para mabawi ang mawawalang kita mula rito. Ayon pa sa Senador, bukod sa tax reform ay kasama sa napag-usapan ang pag-amyenda ng anti-money laundering law, pagpasa ng government right sizing bill at ang pagpapataw ng emergency powers sa ehekutibo para tugunan ang krisis sa trapiko. Hindi pa naman anya na pag-uusapan sa pulong ang paraan ng pag-amyenda ng konstitusyon kung ang gagamitin ay constitutional convention o constituent assembly. Binanggit din ni Pimentel na nilinaw ng Pangulo sa meeting na hindi niya seryosong ipag-uutos sa madaling panahon ang suspensyon ng pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Ayon kay Duterte, pinag-iisipan lamang niya kung ano-anong pamamaraan ang maaari pang gamitin para sa kampanya kontra illegal na droga. Inaasahan naman ni Pimentel na matutuloy ang opisyal na pulong ng LEDAC sa unang linggo ng Disyembre.
Samantala, inilunsad ng National Economic Development Authority o NEDA ang Ambition Natin 2040 na nagbibigay diin sa tinatanaw na direksyon ng pamahalaan sa susunod na dalawang dekada. Paliwanag ni Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia, ang Ambition 2040 ay isang komprehensibong estratehiya ng pamahalaan para kamtin ng kaginhawaan para sa bayan at mga mamamayan. Dinaluhan ng mga eksperto sa larangan ng ekonomiya at pangangasiwa ng pamahalaan ang naturang paglulunsad kahapon sa SMX Convention Center. Ilan sa itinampok na punto ay ang pagpapalakas ng mga pamilyang OFW, ang pagpapalawig ng serbisyo ng GSIS, ang pagpapalawig ng kapayapaan at kaayusan, at ang pagpapataas ng antas ng kakayahan sa pagresponde sa climate change. Samantala, sa isa pang komperensyang nilahukan naman ng mga lider estudyante, ipinresenta ni DILG Undersecretary Austere Panadero ang mga hakbangi ng pamahalaan upang hikayatin ang pinakamagagaling na kabataan na maglingkod sa gobyerno bilang mga civil servant.
Joint government and health craft policy. Ito yung mahalaga siguro why you should really consider. Because if you want to lead change, policy is the first craft. Joint government and health implement programs. Hindi lang basta policy, ah. Pwede rin mga programa to pursue your advocacies. And joint government and health harvest meaningful results for the people. Joint government and discover how valuable you are to older generations of Filipinos and how meaningful your talents, attitudes, and potentials are to the country.
Sa huli, binigyang diin ng NEDA na ang Ambisyon 2040 ay sumasapol sa layunin nitong solusyunan ang kahirapan sa bansa.
Sa puntong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin ngayon si Ginoong Jun Galang mula sa Pag-asa. Magandang umaga po, Sir Jun.
Magandang umaga, Miss Faith. Para sa update sa ating lagay ng panahon, naglabas tayo ng weather advisory number 2. Nakakaranas ng moderate to occasionally heavy na mga paulan. Ito po mga lalawigan ng Aurora at Isabela, kaya paalala lang po, maaari po yung magdulot ng mga bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya ingat po sa mga kababayan natin doon. Samantalang light to moderate rains naman po dito sa Ilocos Region, Cordillera, natitirang lugar sa Cagayan Valley at natitirang lugar ng Central Luzon. Dito naman po sa Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng ating bansa, itong Visayas at Mindanao, kakaranas naman po ng generally fair weather, pero may mga chance pa rin po ng mga isolated thunderstorm. Sa ngayon, wala naman po tayong binabantayang anumang sama ng panahon na maaaring maka-apekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. At wala rin po tayong nakataas na gale warning, kaya safe po o malayang makapamalaot yung mga kababayan natin, mga isda. At yan po muna ang ating latest update sa lagay ng panahon mula dito sa Pag-asa Forecasting Center. Ako po si Jun Galang. Magandang umaga.
Maraming salamat po, Sir Jun Galang mula sa Pag-asa.
Samantala, hustisya para sa pagkamatay ng ethnobotanist na si Leonard Ko at ang kanyang mga kasamahan. Yan ang panawagan ng Alyansa ng mga Grupong Haligi ng Agham at Teknolohiya para sa Mamamayan o Agham. 6 na taon na ang nakalipas matapos patayin sina Leonard Ko, Sofronio Cortez at Julius Borromeo habang nagsasagawa ng field studies sa Kananga, Leyte. Binaril ang grupo ni Ko matapos di umano'y mapagkamalan sila ng 19th Infantry Battalion ng AFP na mga miyembro ng New People's Army. Nag-alay ng kandila ang Agham at iba pang mga organisasyon para gunitain ang 6 na taong anibersaryo ng pagkamatay ng grupo ni Ko. Ayon sa spokesperson ng Justice for Leonard Ko Movement na si Feni Cosico, dapat managot ang militar sa di makatarungang pagpaslang sa grupo.
Ang findings ng ginawa ng Agham mula doon sa fact-finding mission ay halos tumutugma doon sa isinagawang investigasyon ng Department of Justice at napatunayan na walang naganap na palitan ng pamamaril between the New People's Army at ng AFP.
Nananatili rin ang panawagan ng mga organisasyon para sa hustisya at kaligtasan ng mga siyentista sa bansa.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita magkalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Gears and Pinions ang Machine Design Summit 2016 sa November 19 and 21, 2016, 8 a.m. to 5 p.m. sa College of Engineering o Melcher Hall, University of the Philippines, Diliman. Test your skills in machine design, form a team, and create the coolest medieval warfare machine in this machine design competition. Ang mga college at high school students ay pwedeng sumali. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.facebook.com/machinedesignsummit. Ito ay hatid sa inyo ng UP Gears and Pinions sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwentang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
BZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 4:14 bago mag-alas 12 ng tanghali.
Kalagayan ng ekonomiya ng bansa sa ilalim ni Duterte, ating tinutukan dito sa Agenda.
Agenda.
Ating pakinggan ang iba't ibang tinig. Timbangin ang iba't ibang tindig. Dahil lahat tayo ay kasali sa agenda ng pagbabago. Sa mahigit 4 panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naging saksi ang bayan sa ilang pagbabago, gaya ng malaganap na operasyon ng kapulisan na may kaugnayan sa pagpuksa sa kalakalan ng ilegal na droga. Maugong ang naging opinyong publiko hinggil sa malaganap na patayan kaugnay ng kampanya kontra droga. Kabi-kabila rin ang naging patutsada ng Pangulo hinggil sa usapin ng kasarinlan at pakikipag-ugnayan sa mga higanteng bansa gaya ng China at Estados Unidos. Sa kabila ng mga kontrobersiya, naghanda ang pamahalaan ng kanyang 10-puntong agenda na siyang batayan nito ng pamamahala sa ekonomiya ng bansa. Kaya naman, mahalagang malaman natin ang masasabi ng ilang eksperto hinggil sa panunungkulan ni Pangulong Duterte. Makakasama natin si Sony Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation, upang himay-himayin ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa sa ilalim ng bagong pamunuan. Ayon kay Africa, isang interesanteng panahon ang mayroon ngayon dahil sa pagiging matapang ng presidente hinggil sa mga prinsipyo ng kanyang pamumuno. Binigyang diin ni Africa ang ilang mahahalagang punto na nagsisilbing kalakasan ng bagong administrasyon.
Sa pangkalahatan, well, syempre maaga pa, no? Pero tingin namin, sa maikling panahon ng panunungkulan ni President Duterte, sa pangkalahatan, tingin namin may pinapakita siyang pagkakaiba at malaking pagkakaiba mula sa manakal administrasyon. Kaya tingin namin nagbibigay ng posibilidad na kundi man bumbong ma-resolve ang problema ng Pilipinas, at least mga panimulang hakbangin para resolvehin yan. So tingin namin, essentially, bagamat maikli pa yung panahon, may mga positive measures na siya, may mga panimulang mga hakbangin towards yung mas malayan yung pagbabago, pero tingin namin marami pang kailangan gawin para makonsolida talaga at maitulak yung tunay na pagbabago. Hindi lang sa salita, kundi sa mismong gawa at patakaran ng bansa. May tatlo siguro kami ngayon na nakitang positibo. Ang pinakatampok dyan, ito yung naging balita naman sa mga nakaraang isa't kalahating buwan, yung kanyang pagdeklara independent foreign policy. Napakalaking bagay yun kasi bagamat matagal lang nakaguhit sa ating saligang batas na dapat meron tayong independent foreign policy, yung praktika ng sunod-sunod administrasyon mula ng American colonial period hanggang dun sa sunod-sunod na mga gobyerno mula ng independence natin, hindi kilala man naging totoong independent ating foreign policy. Ang ating foreign policy sa mahabang panahon ay nakatali dun sa foreign policy ng Estados Unidos. May kanya-kanyang retorika, pero sa esensya at sa kilos, nakadikit talaga ang ating foreign policy sa Estados Unidos. Tingin namin isang malaking balake dyan sa pagtindig ng Pilipinas sa sariling paa, both economically, politically, at diplomatically. So naging sarto lang, baka polite lang yung mga diplomats, ibang bansa, pero behind our backs, magtatawanan tayo na wala tayong independent foreign policy. So sa tingin namin, isang napakalaking positibo na ang kauna ng presidente, o tingin namin siya yung kauna ng presidente ng Pilipinas na explicitly, vocally sinabi na hihiwalay siya in terms of yung kanyang foreign policy sa Estados Unidos. So para sa amin, isang napakalaking positibo yan. Magamat, hello pa nga, pwede pa pag-usapan mamaya, pero tingin namin yung mismong pagdeklara na yan ay malaking bagay. Ikalawa, tingin namin malaking bagay din itong pagbubuhay niya ng usapang pangkapayapaan dito sa NDFP. Sa napakahabang panahon, mula ng kay President Aquino sa maraming kadahilanan, hindi talaga umuusad yung talks. Kung si dating Presidente Aquino ay nagtaya ng kanyang political capital para isulong ang usapang pangkapayapaan dun sa MILF, walang kahalintulad na galaw sa dun sa talks with the NDFP. If anything nga, medyo binabara pa niya yung pagsulong ng talks with the NDFP. Napatagal na yung digmaan sa Pilipinas. Napakatagal nang hindi pinag-uusapan yung ugat ng digmaan yan. Tingin namin yung pagbigay ng political push ni Pangulong Duterte dun sa peace talks na yan ay nagbibigay ng daan hindi lamang sa pag-resolve ng armed conflict na pagbaba ng armas, kundi pag-usapan ano ba talaga yung ugat ng digmaan na yan. Ikatlong tingin namin napakahalaga din ay yung pagbibigay ng higit na puwang dun sa mamamayan sa pag-gobyerno. Siyempre, pinakatampok siya yung pagpapapasok ng mga kilalang aktivista sa kanyang kabinete. Pero ididikit din namin dyan yung pagsisikap talaga na magbuo ng isang mass movement. Labas pa dun sa traditional political parties ng PDP laban. So, kamakailan na balita na may nagreklamo sa mga traditional political allies sa PDP laban sa binubuong kilosang pagbabago. Sa pangkalahatan, yung diwa ng pagbubuo ng isang mass movement para sa politika ay tingin namin positibo yon.
Samantala, sa kabila ng kanyang mga nabanggit na positibong punto, para kay Africa, nananatiling hamon ang pagkakaroon ng mas paborableng planong pang-ekonomiya na magbibigay ng tunay na solusyon sa kahirapan.
Ang pinakamalaki negatibo sa Duterte administration ay kanyang diniklarang 10-point economic agenda. Pinakamalaki negatibo to kasi kung titignan yung laman ng 10-point economic agenda mula dun sa infrastructure, pag-promote ng agribusiness, at iba pang competitiveness ng mga hakbangin, talagang wala siyang pagbabago mula sa nakaraang administrasyon Aquino at actually mga administrasyon na before that. So tingin namin kung ganun lamang ang economic policies ng Duterte administration, unang-una, hindi unlad na ekonomiya ng Pilipinas, mananitin tayong atrasado, hindi industrial, pati agriculture natin mananitin atrasado. Pero actually, kung hindi baguhin yung economic policies, maging sinasabi niyang na positibo dyan, yung nabagit namin, yung sinasabi independent foreign policy, mawawalan ng pundasyon yung independent foreign policy na yan. Maging yung peace talks sa NDFP at maging sa MILF, mawawalan din ng saysay kasi hindi mapapatapin yung ilang pagbabago. Ikatlo, maging yung mas supposedly mas democratic representation, may higing palamutilan yan para sa isang atasadong sistema. So tingin namin malaking bagay na nanatiling neoliberal, kumikiling sa dayuhang pamumuhunan, kumikiling sa malalaking negosyante yung economic program ng Administration Duterte. At gusto namin ilalawin ngayon, yung mismong kawalan ng tunay na reforma sa larangan ng ekonomiya, actually maari pa makompromiso yung unang tatlong bagay na nabanggit na yan.
Nagbigay babala si Africa hinggil sa pagpapatuloy ng macroeconomic policies ng nakaraang administrasyon.
Kasi ang sinasabing mga macroeconomic policies na yan ay yung pag-asa pa rin dun sa dayuhang pamumuhunan, yung paghabol pa rin ng tinatawag na global competitiveness. Ibig sabihin, gusto tayong pwesto ng dayuhang pamumuhunan at hindi pwedeng makialam dun sa local economy para puno rin siya. At balangkas siya ng free market neoliberal. Ibig sabihin, yung gobyerno, hindi dapat aktibo nakikialam para palakasin ang lokal na ekonomiya. So para sa amin, napakatampok yung number one na yan kasi yan actually essential ang problema sa Pilipinas. Kung hahanap tayo ng isang simpleng pagpapaliwanag kung bakit napakaraming bilang ng mahirap sa Pilipinas, ito ay dahil kulang na kulang ang trabaho sa ating bansa at napakababang kita ng Pilipinas at maugat yan dun sa kawalan ng pag-unlad ng ating lokal na industriya. Ibig sabihin, Pilipinang industriya, hindi lang yung dayuhan na nakapweso dito at sa kawalan ng pag-unlad ng ating agrikultura. So tingin namin, sa punto pa lang na yon, talagang ma-undermine na yung buong economic development ng bansa.
Muli, inyong napakinggan si Sony Africa, isang political economist at executive director ng Ibon Foundation, isang independent think tank. Ito si Earl Orio para sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat, Earl Orio. Tutukan ng kabuuang panayam kay Sony Africa sa darating na Biyernes sa ganap na 9 hanggang 10 na umaga sa DZUP Special Features.
Sa ibang balita naman, iginiit ni Finance Secretary Carl Kendrick Chua na makakatulong ang unconditional cash transfer para sa 50%ng pinakamahihirap na mga kabahayan sa unang bahagi ng tax reform program na isinusulong ng kagawaran. Ayon kay Chua, mas mainam ito kaysa sa pagbibigay ng tax exemptions sa parehong mahihirap at mayayaman. Dagdag ni Chua, mas mapoproteksyon na ng mga mahihirap sa magiging implikasyon ng reforma ng tax policy sa bansa. Sa unconditional cash transfer, tatanggap ang mga pamilya na kumikita ng 5,000 piso pababa ng unconditional cash transfer na maaaring umabot sa 6,000 piso kada taon para sa initial phase ng tax reform program. Samantala, nagbigay naman ng ilang punto si Bobby Mariano mula sa Department of Finance hinggil sa kung papaano popondohan ng pamahalaan ang mga programa gaya ng CCTS.
4Ps, ngayon ginagawa lang ating 5Ps, gano'n, di ba? So, you're targeting maternal health as well as yung education, primary education. We have to provide yung necessary funding for yung operations ng government. Hindi pwede tumalbog yung cheque. Diba? In implementing these programs, we have to be strategic in our approach.
Sa pagre-reforma ng pulisiya ng buwis, magkakaroon ng dagdag na buwis sa langis at taalisin ang exemption ng ilang sektor ng lipunan sa value-added tax o VAT.
Sa ibang balita, nakikipagtulungan ng Board of Investments o BOI sa UP Institute of Small Scale Industries o ISSI para ihanda ang gifts, decor and houseware o GDHS sector na maging competitive sa global na antas. Sa tulong ng ISSI, sumailalim sa pagsasanay ang iba't ibang industry players, karamihan ay mula sa micro, small and medium enterprises, para matutong bumuo ng business continuity plan sa panahon ng sakuna at iba pang krisis sa negosyo. Mahalaga para sa mga negosyo ang pagkakaroon ng business continuity plan para agad na makabangon sakaling magkaroon ng di inaasahang problema. Ayon kay DTI Assistant Secretary for Industry Development Rafaelita Aldaba, kilala sa buong mundo ang craftsmanship ng Pilipinas dahil karamihan ng produkto nito ay handmade. Sa pamamagitan ng programang ito, muling bubuhayin ng DTI ang international market share ng mga produktong Pilipino. Dagdag pa ni Aldaba na kalilikha na humigit kumulang 700,000 trabaho ang GDH sector kaya makatutulong itong makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino lalo na sa mga rehiyon.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita. Kasama ng buong DZUP News Team na sina Earl Orio, Shrel Martinez, Gian Librojo, Shane Epanag, Bea Devesa at Noray Sales. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Miguel Caraan.
At ako naman po si Faith Navarro. Susunod na ang programang Live Radio. Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.